Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og det emne, vi skal være sammen om, det er teologerne Martensen, Rørdam, Ussing og Scharling. Og til det formål har jeg inviteret som gæst Jon A.P. Gissel, doktorfil og historiker. Velkommen skal du være.
Tak.
Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Og jeg tror, vi vil vende os mod Martensen som den første teolog, vi skal beskæftige os med. Hvem var Martensen?
Martensen var en central skikkelse i dansk åndsliv gennem hele 1800-tallet. Og han er vigtig blandt andet for sit syn på forholdet mellem tro og viden, og i det hele taget synet på viden og videnskab. Og jeg vil gerne understrege, at det gælder alle disse teologer, som vi skal tale om her i dag, at de er blandt andet vigtige på grund af deres holdning til, hvad viden er, og de repræsenterer et alternativ, et kristen konservativt alternativ til den radikalisme, brandesianisme, som kom frem i samme periode. Og Martensen var Sjællands biskop, og han var en samtidig, eller han havde før det været akademiker, altså akademiker blev han ved med at være hele tiden, men han holdt forelæsninger på universitetet, som vakte stor interesse og opsigt, og det samme gjorde hans bøger. Han har skrevet både en dogmatik og en stor etik, den kristelige etik, som udkommer i 1870'erne, og det er en stor syntese, det vil sige en helhedsopfattelse, hvor han prøver at sætte alle tidens bevægelser og kulturlivets foreteelser i forhold til den kristne tro og kristendommens budskab. Og det gælder for eksempel sådan noget som, hvad dannelse er, og det gælder også det sociale spørgsmål, som optog ham meget, og som var aktuelt på det tidspunkt, og som han skriver om i den kristelige etik. Så Martensen er en vigtig skikkelse.
Jeg kunne forstå, at han havde sin gang på universitetet, og han holdt foredrag der.
Ja, det gjorde han, og det var så i en ret tidlig periode i hans liv omkring 1840. Han var meget optaget af den tyske filosof Hegel, men han vendte sig også mod en ensidig forstandsdyrkelse, og det er karakteristisk for ham og for de andre, som vi skal tale om her i dag, at den menneskelige faktor, den personlige tilegnelse af viden af et emne, betyder noget for dem og for deres opfattelse af dannelse og af, hvad viden er.
Mm.
Og på samme måde, det at mennesket har en form for selvstændighed i forhold til kulturen og samfundslivet, altså at mennesket i kraft har en vilje, en mulighed for at træffe forskellige valg, vælge til og fra, vælge for eksempel Gud og Guds åbenbaring til og fra. Det er en del af deres tankegang.
Nu er det her jo en missionsradio i den forstand, at det er Indre Mission og Luthers Mission, der står bag Københavns Nærradio. Så jeg kunne da godt tænke mig at spørge, var der nogen forbindelse mellem Martensen og Indre Mission?
Ja, det var der. Der var en form for forbindelse og sympati mellem Martensen og Wilhelm Beck, som er blevet kaldt intermissionshøvding.
Ja.
Og det kan man også læse om i Kurt E. Larsens bøger om Wilhelm Beck, at der var en forbindelse, og at Martensen så med en vis sympati på indre missions bestræbelser, nok blandt andet fordi Wilhelm Beck ville jo ikke bryde med folkekirken. Han ville virke inden for folkekirken. Og det var en tankegang, som Martensen sympatiserede med. Martensen ville gerne holde fast på folkekirken som en historisk institution og vogte over dens orden, men inden for dens rammer kunne han så godt acceptere forskellige bevægelser. Herunder altså intermission.
Jeg sidder og tænker på den anden bevægelse, som står bag denne her radio. Det er jo Luthers Missionsforening. Ja. Den har nok ikke haft så meget at gøre med. Den begyndte jo på Bornholm.
Ja.
Så den har Martensen nok ikke haft så meget at gøre med.
Jeg er ikke stødt på, at der har været nogen forbindelse. Det har jeg ikke set noget om. Men altså i Wilhelm Becks tilfælde er der det.
Ja. Jamen, han var lidt forbeholden over for vækkelsesforeningerne, var han ikke?
Han prøver jo at holde sammen på folkekirken, og det er det en betydelig del af hans bestræbelse går på, og så skal man arbejde inden for folkekirken, så alt hvad der har forekommet ham at true folkekirkens sammenhold, det har han været modstander af, og det er nok, men det er nok noget der udtrykkes tydeligere af en af de andre, som vi skal tale om i dag, nemlig Henrik Scharling.
Ja.
Han formulerer sig på forskellige måder med større skarphed end Martensen, også over for grundtvigianerne.
Der var også noget med Kierkegaard. Der var noget med et angreb.
Ja, altså der er en berømt strid. Det er sådan, at Martensens forgænger som Sjællands biskop hed Mønster. Og han døde, og efter han var død, og det var blevet kendt, at Martensen blev biskop, så rettede Kierkegaard et temmelig skarpt angreb på den afdøde Mønster, og der var en tydelig uenighed mellem Kierkegaard og Martensen, og de havde en forskellig holdning til kirken. Det er meget tydeligt.
Der var noget med sandhedsvidne, kan jeg huske.
Ja, altså det var Martensen betragtede Mønster som et vidne om sandheden, og det mente Kierkegaard ikke, man kunne være, hvis man ikke havde noget martyrium. Altså han satte det at være sandhedsvidne i forbindelse med martyret.
Og Kierkegaard, han angreb vildt og voldsomt.
Ja, altså i slutningen af sit liv angreb han jo næsten alle, og navnlig altså kirken.
Ja.
Så han han ønskede vel at sprænge kirken, og en vis forstand sprængte han vel også sig selv.
Ja, det gjorde han. Han gik ned med flaget.
Ja. Så det i den forstand er det jo en ret uhyggelig historie. Og og man kan se hos adskillige kulturpersonligheder i samtiden, at deres sympati ligger hos Martensen.
Ja.
Det gælder for eksempel filosofen Sibon.
Jeg sidder her med Jon A.P. Gissel i studiet, og vi har talt om Martensen, Sjællands biskop. Og jeg må lige spørge, er der andet, vi skal ind på, før vi forlader Martensen?
Ja, jeg synes, at vi skal holde fast i spørgsmålet om forholdet mellem tro og viden. Fordi det var meget debatteret i den periode, og det er meget vigtigt, også for os i dag. Det var sådan, at radikale og ateister, materialister, naturalister, hævdede, at der var en fuldstændig adskillelse af tro og viden, og at troen altid måtte bøje sig for viden og videnskab. Og så siger Martensen i Den Kristelige Etik, at man misforstår den modsætning, hvis man siger, at troen står på den ene side og ren og forudsætningsløs viden på den anden, fordi der er ikke sådan nogen ren og forudsætningsløs viden, siger Martensen. Tværtimod, altså den, som tror på Gud og hans åbenbaring, vil danne en viden, som står i forhold til den form for tro, og den, som tror på verden og naturen og fornuften, vil danne en viden, som står i forhold til den tro. Det vil sige, der er altså en modsætning, hvor en tro med en tilhørende viden står på den ene side, og en anden tro med en tilhørende viden står på den anden side. Og derfor findes den rene forudsætningsløse viden ikke. Og det er en vigtig erkendelse fra Martensens side, og noget, som også er taget op i dag, hvor man har brudt med positivismens opfattelse af viden og videnskab. Og det er, men man har altså gjort det uden at kende til Martensen, men hans synspunkter er vigtige.
Og bare lige for at slå fast over for lytterne, han levede fra 1808 til 1884.
Ja, så da han skriver Den Kristelige Etik, er det altså i den sene periode af hans virksomhed i 1870'erne.
Så skal vi beskæftige os med Rørdam.
Ja, Holger Rørdam, som var kirkehistoriker og en vigtig en af slagsen. Han havde... jeg skal da lige nævne, at han havde været præst i Slesvig, men blev så afskediget af Østrig og Preussen i 1864 og vendte tilbage til København og arbejdede meget med at udgive kilder. Udgav en hel masse aktstykker til dansk kirkehistorie og dansk personalhistorie, hvor han har været meget aktiv. Han var også meget aktiv i Dansk Biografisk Leksikon.
Ja.
Hvis første udgave kom i slutningen af 1800-tallet. Så han var en vigtig skikkelse inden for kirkehistorien og også inden for den verdslige historie i 1500-1600-tallet, som var den periode, han skrev om. Og man skal også huske, at faggrænserne var ikke så skarpe dengang, som de senere blev.
Og så tog han en doktorgrad?
Ja. Han skrev disputats om historieskrivning i 1500-tallet.
Ja.
Og det var en filosofisk doktorgrad, ikke teologisk. Og han var altså optaget af historieskrivning og skrev også et skrift om den historiske kritik. Så det er klart, at han har et budskab også til historikerne, som beskæftiger sig med den verdslige historie, og ikke alene til kirkehistorikerne. Og han taler, ligesom den samtidige historiker Johannes Steenstrup, om at leve sig ind i en tid. Han skriver lige frem, at man skal leve sig ind i en tid, sådan at man ligesom har følt pulsslaget gennem dens åre. Og så er det, man kan vælge, hvilken mulighed af de forskellige, når man beskriver en historisk situation, der er det mest sandsynlige.
Jamen, hvilken tid valgte han så at leve sig ind i?
Det var især tiden efter reformationen, altså 1500-1600-tallet. Det var det, han skrev om. Ja. Mm-hmm. Så det var især det, og det var jo dermed meget i en luthersk sammenhæng. Det var meget det, han skrev om. Den lutherske ortodoksis periode.
Ja.
Så det var meget det, han skrev om. Men det vil sige, at Rørdam mener, og det har jo betydning for spørgsmålet om viden og videnskab, han mener, at der skal kritik til inden for videnskab, men det må ikke blive overdrevent. Altså kritikken kan gå så vidt, at den bliver til destruktion, og så mister vi ikke alene fortiden, men også fremtiden, ifølge Rørdam.
Hmm.
Så Rørdam er også vigtig, men på en anden måde end Martensen. Begge er vigtige for, hvordan vi ser på viden og videnskab.
Og der var noget med et selskab, som han var primus motor for.
Ja, selskabet for kirkehistorie, der var han meget vigtig i den sammenhæng og udgav ufattelig mange aktstykker, altså dokumenter i kirkehistoriske samlinger.
Okay.
Og han var faktisk lidt direkte i konfrontation med en radikal historiker. Det var Christian Erslev, som Steenstrup også diskuterede med i forbindelse med kildekritikken. Og det var sådan, at Rørdam udgav et stort værk om historieskriveren Arild Huitfeldt. Og det er så et eksempel på, at han også går ind på den verdslige historieskrivning. Og der tager han lidt afstand på i forhold til den skarpe kritik, som Erslev har rettet mod denne historiker, som skrev i 1500-tallet.
Hvad var så hans anliggende med at gå ind i verslig historie? Hvad ville han?
Han har vel ment, at det hang sammen. At kirkehistorien og den verslige historie i samme periode hang sammen, og at det derfor var naturligt at beskæftige sig med begge dele.
Ja.
Og så var han altså i det hele taget interesseret i historieskrivning. Vi kan jo se, når han både har skrevet disputats om historieskrivningen i 1500-tallet, og har skrevet en stor bog om Arild Huitfeldt, så har historieskrivningen virkelig interesseret ham. Og det peger jo også i retning af, at han har en interesse for en holdning til viden og videnskab. I dette tilfælde altså den historiske videnskab.
Ja, og skal vi gå videre med Ussing nu?
Ja, Henry Ussing, som var stiftsprovst og en virkelig kirkelig skikkelse omkring 1900.
Ja.
Og når jeg trækker ham frem i denne sammenhæng, som har med viden og videnskab at gøre, så er det ikke mindst, fordi han skrev en teologisk licentiatafhandling om den kristelige vished i 1883. Og det, der sker med disse personer, det er, at de hævder alle sammen, at der i forhold til dannelse og viden er noget personligt. Det personlige betyder noget. Ligesom de ser universet som en form for personligt, fordi de tror på, at der er en Gud, som er skaber. I modsætning til naturalisterne, som ønsker et helt upersonligt univers. Så ser de også viden og videnskab og dannelse som noget, der i en eller anden forstand er personligt og som også hænger sammen med deres syn på, at mennesket i en eller anden forstand har en fri vilje. Og der siger Ussing, at alle typer af erkendelse er etisk bestemt i sin rod. Altså det vil sige, at hvis der er en modsætning mellem tro og viden, så ligger der også en forskellig retning af vilje til grund. Sådan at det personlige har en betydning for deres opfattelse af viden og af forholdet mellem tro og viden. Og det kommer til udtryk hos Ussing.
Ussing, han var præst, ikke?
Jo, sandt? Jo. Han var præst i Valby, ja.
Ja.
Og var engageret også i forhold til, hvad man kunne gøre ved liturgien, som vist nok var meget skrabet på det tidspunkt.
Og hvad hed den sammenhæng, han var aktiv i?
Han stod i forbindelse med Indre Mission.
Han stod i forbindelse med Indre Mission. Jeg havde også noteret ned Kirkeligt Landsforbund.
Ja, det var han også. Og det var så en kirkelig konservativ forening, der blev stiftet på det tidspunkt 1911, så vidt jeg husker. Og der, det var han engageret i, ja.
Ja. Og jeg lige vil sige, til sidst der blev han stiftsprovst.
Han blev stiftsprovst, ja.
Ja, det var her i København.
I København,
ja, ja. Nemlig. Og du siger, han havde forbindelse til Indre Mission. Hvordan udartede det så?
Jeg har forstået, at han udgav Indre Missions børneblad,
okay,
gennem en årrække.
Ja.
Og så udgav han en missionshistorie,
ja.
Og det er nok altså det er nok først og fremmest ydre mission, men altså han var interesseret i missionsspørgsmålet, det er ganske klart.
Han var en form for missionsmand.
Ja.
Det var han. Og du siger også, at han udgav sine erindringer på et tidspunkt.
Han skrev bestemt erindringer, og der er vi så nået et stykke ind i 1900-tallet.
Ja.
Det er i 30'erne, 40'erne, de kommer. Hans erindringer, som er et interessant tidsbillede, også fra kulturkampens tid.
Hvis man nu skulle være interesseret i Henry Ussing, hvor kan man så læse om ham?
Et godt sted, det ville jo være hans erindringer. God mulighed.
Jeg havde noteret ned Kirkeleksikon for Norden.
Ja, Kirkeleksikon for Norden kan man også slå op i, ja. Som en god lille introduktion, ja.
Ja, sådan kort og præcist.
Ja.
Ja, vi skal til at kigge på Henrik Scharling.
Henrik Scharling, ja. Og han er vigtig, ligesom de andre, vi har talt om her, ved at han repræsenterer en alternativ holdning til viden og videnskab og forholdet mellem tro og viden og forholdet mellem kritik og indlevelse, som vi så i Rørdams tilfælde. De repræsenterer et alternativ til den radikale og ateistiske holdning, som blev den sejrende i kulturkampen i sidste tredjedel af 1800-tallet. Og Scharling var professor i etik i masser af år ved Københavns Universitet og var aktiv i sit forfatterskab, og han har skrevet et stort værk, som hedder Menneskehed og Kristendom. Og det er en fortolkning af hele verdenshistorien, samlet under bestemte synspunkter, en såkaldt historiens filosofi. Det er altså en syntese, et forsøg på en sammenhængende fremstilling. Og der er hans synspunkt kristent og luthersk, og så han går altså ud fra en holdning, en personlig holdning, og skriver selv, at den personlige erfaring og overbevisning betyder noget. Så det vil sige, det er en baggrund, han er bevidst om, også når han skriver akademisk og videnskabeligt. Altså at han har det udgangspunkt. Og så kan han ud fra det udgangspunkt, skønt han er vesteuropæer og på mange måder anlægger et vestligt synspunkt, også vise kritik af vestlige landes gøren og laden, for eksempel i kolonierne uden for Europa. Så han er meget interessant i flere henseender. Han har også skrevet en etik, ligesom Martensen, den hedder Kristelig sædelære, og han har skrevet om dogmatikkens historiske forudsætninger og en dogmatik. Og i alle disse værker går han i betydelig grad ind på, hvad er det for en tankegang, vi bevæger os ud fra? Hvad er grundlaget for det, vi siger? Så han gør meget nøje rede for, hvad hans egne grundprincipper er, og hvor han selv står.
Og tiden er fremskreden, så jeg vil spørge, hvad er det samlende for de fire teologer, vi har hørt om, der er så vigtigt at holde fast i?
Ja, disse fire teologer, Martensen, Rørdam, Ussing og Scharling, de udtalte offentligt kirkelige konservative synspunkter og henvendte sig til en bred offentlighed. Og det er vigtigt ved dem, at de repræsenterer et alternativ i forhold til, hvad viden og videnskab er, et alternativ til den naturalisme og radikalisme og ateisme, som ellers blev mere og mere dominerende i perioden, og har været det frem til vor egen tid. Og de repræsenterer en holdning, hvor tro og viden ikke står i modsætning til hinanden, men hvor der er et samvirke imellem dem, hvor troen betyder noget, tro i den ene eller den anden retning betyder noget i forhold til viden, og dermed betyder det personlige også noget i forhold til viden. Og det er vigtige erkendelser, som vi også har brug for i dag.
Hvordan kan det være, at sådan fire personligheder i ret udtalt omfang er gået i glemmebogen?
Det må man nok sige, og det har vel været, fordi fokus har været på andre personer med andre synspunkter. Inden for kirken har det især været Grundtvig og Kierkegaard, der har tiltrukket sig opmærksomhed. Og i dansk kulturliv i en anden forstand har Georg Brandes i høj grad tiltrukket sig eftertidens opmærksomhed, sådan at der ikke rigtig blevet plads til de andre, som man måske heller ikke har brudt sig om, fordi man har tænkt, at som konservativ havde de nok ikke noget værdifuldt at sige. Men det mener jeg altså bestemt, at de har, og det håber jeg er blevet demonstreret gennem denne udsendelse.
Jeg sidder og tænker på i min stille sind, om der ligger noget åndskamp i det her.
I høj grad. I høj grad. Det er i høj grad en åndskamp. Det er en kamp mellem forskellige former for tro, forskellige former for overbevisning, forskellige syn på, hvad livet er, og altså også, hvad tro og viden er. Den ene side vil gerne gøre tro lige med overtro, og den anden side ser troen som særdeles grundlæggende for viden og for livet som helhed.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Jon A.P. Gissel, fordi du har lagt vejen forbi Københavns Nærradio-studie. Også tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.